Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีกับรายการทยาน 7:30 นะครับมีครั้งหนึ่งครับที่ผมได้ทำการทำซีรีส์ของ 7:30 นะครับซึ่งอันนี้เป็นซีรีส์แรกที่ผมได้เคยทำนะครับชื่อว่า The Alternative Abilities นะครับซีรีส์นี้ผมต้องการที่จะนำเสนอเรื่องของความสามารถทางเลือกนะครับของผู้ที่อาจจะไม่ได้มีร่างกายที่เกิดมาแล้วเหมือนกับคนทั่วไปนะครับในภาษาปกติเราคงเรียกว่าผู้พิการนะครับแต่ว่าผมเองไม่อยากจะใช้คำว่าผู้พิการเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูสิ่งที่ต่างประเทศได้เคยทำรีเสิร์ชออกมาหรือว่าในหลายๆการเล่าเรื่องหรือในหลายๆเวที TED Talk นะครับก็จะบอกว่าผู้พิการเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้ที่มีความสามารถที่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆเท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีความสามารถนะครับผมก็เลยคิดคำนี้ออกมาว่ามันน่าจะเป็นalternative ability หรือความสามารถในทางเลือกนะครับในตอนที่1ของซีรีส์ The Alternative Abilities นะครับคุณจะได้พบกับตอนที่ชื่อว่า The Beautiful Side of Disability นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้มีความสามารถทางเลือกหรือผู้พิการที่อยู่ในวงการที่เกี่ยวกับงานด้านดีไซน์และงานออกแบบนะครับโดยคนที่ออกมาจุดประกายเรื่องนี้เนี่ยคือคุณเอลซี่รอยนะครับซึ่งเป็นทนายความที่เป็นผู้พิการทางหูนะครับแล้วก็ไปขึ้นพูดขึ้นบรรยายที่เวที TED Talk นะครับโดยมีคำพูดหนึ่งครับที่กลายเป็นโค้ดที่ทรงพลังนะครับบอกว่าเมื่อมีการออกแบบให้กับคนพิการทุกๆคนจะได้ประโยชน์นะครับ When we design for the disability we all benefit เพราะว่าเมื่อเรามีการออกแบบที่เป็น universal design หรือเป็นการออกแบบที่คิดถึงทุกๆคนโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นเนี่ยจะทำให้การออกแบบเมืองการออกแบบการเข้าถึงนะครับสาธารณประโยชน์ต่างๆนั้นเนี่ยได้มีเมืองที่มันมีความครบถ้วนจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของสถาปนิกนะครับชื่อคุณคริสดาวนี่นะครับซึ่งเป็นสถาปนิกที่ตาบอดครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสศึกษาเรื่องของคุณคริสดาวนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผมอย่างมากนะครับผมไม่คิดว่าผู้ที่ตาบอดจะสามารถทำงานออกแบบสถาปนิกได้นะครับแล้วคุณคริสดาวนี่ไม่ได้ตาบอดมาตั้งแต่เกิดนะครับมาตาบอดเอาเมื่ออายุค่อนข้างจะมากขึ้นแล้วนะครับแต่ยังสามารถที่จะทำงานเดิมที่ตัวเองทำในการออกแบบสถาปัตย์ต่างๆของเมืองเนี่ยได้นะครับแล้วเขาบอกว่าเมื่อเขาตาบอดเนี่ยเขาสามารถที่จะออกแบบโดยที่เข้าใจฟังก์ชันนะครับเข้าใจความข้อจำกัดของคนที่ตาบอดแล้วก็ทำให้การออกแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาธารณประโยชน์พื้นที่ต่างๆหรือว่าเป็นบ้านหรือเป็นตึกรามบ้านช่องเนี่ยนะครับทำได้โดยนึกถึงคนที่ตาบอดหรือเป็นผู้พิการได้มากขึ้นนะครับบอกว่าเรื่องคุณคริสดาวนี่เนี่ยสร้างความประหลาดใจให้ผมอย่างค่อนข้างมากเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเปิดโลกอีกด้านนึงก็คือค่อนข้างเปิดโลกให้ผมเห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้พิการไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีความสามารถเพียงแต่ว่าเขามีความสามารถอีกแบบนึงแล้วก็อาจจะบียอนหรือไปไกลกว่าคนปกติธรรมดาด้วยซ้ํานะครับแล้วก็มีเรื่องของคุณซีเนตเบิร์กนะครับซึ่งเป็นคนที่อาจจะเป็นคนตัวเล็กนะฮะถ้าภาษาทั่วไปเราก็จะบอกว่าเป็นคนแคระนะครับแต่ว่าคุณซีเนตเบิร์กเนี่ยอยู่ในวงการแฟชั่นนะครับแล้วก็มีมุมมองที่ว่าเอ๊ะทําไมคนในวงการแฟชั่นเนี่ยไม่เคยนึกถึงคนที่เป็นคนแคระเลยแล้วคนแคระจะมีรสนิยมทางแฟชั่นเหมือนคนปกติบ้างไม่ได้หรือนะครับคุณซีเนเบิร์กก็เลยออกมานะครับที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับในการตีกระแสว่าแฟชั่นก็เป็นเรื่องของคนตัวเล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำมาเป็นระยะเวลายาวนานจนสุดท้ายเนี่ยคุณซีเนเบิร์กได้ไปขึ้นปกนิตยสาร Vogue นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับบางคนมีชื่อเสียงโด่งดังในเชิงแฟชั่นแต่ก็ยังไม่เคยขึ้นปก Vogue ได้เลยสักครั้งนะครับแต่คุณซีเนตเบิร์กสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของคนไทยบ้างนะครับก็คือคุณเอกชัยวรรณแก้วนะครับซึ่งเป็นผู้พิการที่ปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากจริงๆนะครับเพราะว่าคนปกติหรือแม้กระทั่งผมนะฮะจินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าผมไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยผมจะปีนได้สักกี่ร้อยเมตรกันเชียวนะครับแต่ว่าคุณเอกชัยวรรณแก้วเนี่ยสามารถที่จะบากบั่นนะครับแล้วก็อยากที่จะพิสูจน์นะฮะให้เห็นว่า1คนไทยทำได้2คนไทยที่เป็นผู้พิการอย่างเขาก็ทำได้แล้วก็คุณเอกชัยวรรณแก้วเนี่ยทิ้งท้ายไว้ได้อย่างกินใจมากนะครับว่าเขาเมื่อเขาทำได้คุณก็ทำได้อย่าให้ใครมาตีกรอบว่าคุณทำเรื่องนั้นหรือเรื่องนี้ไม่ได้เขาก็เป็นคนธรรมดาปกติ คุณก็เป็นคนธรรมดาปกติเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในสรุปตอนที่1ของ The Beautiful Side of the Disability ผมเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าเราจะมองเพื่อนร่วมโลกของเราที่เราใช้คำว่าผู้พิการเนี่ยเราจะมองมีมุมมองที่เปลี่ยนไปว่าผู้พิการไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่มีความสามารถแล้วก็ในเชิงงานออกแบบงานดีไซน์นะครับงานพัฒนาความสวยงามนะครับภูมิทัศน์ต่างๆของเมืองเนี่ยการเอาผู้ที่มีความสามารถทางเลือกแบบนี้มามีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีความครบถ้วนในด้านฟังก์ชันและฟอร์มคือทั้งด้านดีไซน์และก็ด้านการใช้งานที่มันจะต้องเดินควบคู่ไปด้วยกันได้นะครับงั้นผมก็คาดหวังว่าสิ่งที่ผมพยายามตั้งใจทำครับสำหรับซีรีส์ The Alternative Abilities ในตอนที่1นะครับจะได้ช่วยเปิดมุมมองที่แปลกใหม่แบบนี้ให้กับคุณผู้ฟัง
The Beauty Side of Disability ความสวยงามของผู้มีความสามารถทางเลือกข้อหน้าต่อไปนะครับใน TEDx นะครับคุณเอลซี่รอยนะครับเป็นผู้พิการทางหูนะครับแต่เป็นทนายความนะครับสิ่งที่เขามาพูดเนี่ยฮะที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ when we design for disability we all benefit เวลาที่เราดีไซน์อะไรต่างๆแล้วก็ดีไซน์ให้กับผู้พิการด้วยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้พิการนะครับที่ได้ประโยชน์แต่เราทุกคนต่างหากที่ได้ประโยชน์ทำไมก็ถึงมองแบบนี้ทำไมคุณเอลซี่รอยถึงมองแบบนี้ข้อหน้าต่อไปประเด็นก็คือว่าคุณเอลซี่รอยเนี่ยหลังจากที่เขาเสียประสาทเขารับรู้ทางหูเนี่ยพอเขารับรู้ว่าเขาไม่ได้มีความสามารถในการรับรู้ได้เหมือนคนอื่นๆนะครับเขามองว่าอันนี้มันเป็น greatest gift เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเพราะว่ามันทำให้เขาอ่ะมีความใส่ใจแล้วก็เข้าใจในผู้อื่นได้มากขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เขามองคือว่าเมื่อไรก็ตามครับที่เราออกแบบอะไรก็ตามสำหรับผู้ที่พิการด้วยสุดท้ายเราจะได้การดีไซน์ได้โซลูชันที่ดีกว่าเวลาที่เราออกแบบอะไรบางอย่างสำหรับคนที่ไม่ได้พิการสำหรับคนปกติเท่านั้นซึ่งผมรู้สึกว่าเอ้ยมันจริงมันจริงมากๆเลยคำนี้นะครับขอหน้าต่อไปนะฮะคุณคริสดาวนี่ครับเป็นสถาปนิกนะครับแต่เป็นสถาปนิกที่ตาบอดคุณคริสดาวนี่เนี่ยเกิดมามีสายตาเหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะครับพออายุ50เนี่ยเขาต้องไปผ่าตัดเนื้องอกในสมองผ่าตัดเสร็จปั๊บภายใน3วันมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ตอนนี้อายุ60นะฮะผ่านไป10ปียังทำงานเป็นสถาปนิกอยู่คำถามที่ทำได้ยังไงนะคุณคริสก็ขึ้นไปพูดบนเวที TEDx เหมือนกันนะครับ แล้วก็บอกว่า Design with the blind in mind เขาบอกว่ามันมีคนอยู่2ประเภทบนโลกนี้ครับประเภทที่1ก็คือว่าคนที่มีความพิการบางอย่างกับอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ยังไม่ค้นพบว่าตัวเองพิการนั่นเองแปลว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องพิการอะไรบางอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเขาเนี่ยเขาพบเจอมาแล้ววันนี้เขาสูญเสียเรื่องของสายตาที่มองนะครับขอหน้าต่อไปนี่คือวิธีที่เขาออกแบบสถาปัตย์นะครับมาตัวการออกแบบนะฮะมันจะนูนขึ้นมาเหมือนเป็นอักษรเบรลล์นะครับแล้วที่คุณคริสถืออยู่ในมือก็คือว่า I have been doing this architecture so long I could do it with my eyes closed really ก็คือว่าผมเนี่ยทำงานนี้มานานทำงานสถาปัตยกรรมเนี่ยมานานจนสามารถที่จะทำได้โดยปิดตาทำ
โอ้โห
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดีไซน์แล้วก็นึกถึงคนที่ตาบอดด้วยเมื่อกี้คุณเอลซี่พูดถึงคนที่หูหนวกคุณคริสพูดถึงคนที่ตาบอดเขาบอกว่าถ้าคุณดีออกแบบเมืองออกแบบสถาปัตย์ของเมืองเนี่ยแล้วก็นึกถึงคนตาบอดด้วยคุณจะได้เมืองที่มันครบถ้วนกว่านะครับเข้าถึงได้ง่ายกว่า well connected คือมีการเชื่อมต่อได้ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีความเท่าเทียมกันมากกว่าต้องบอกว่าฟังคุณคริสแล้วมันเป็นอีกมุมนึงที่ผมก็ไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยเหมือนกัน
จริง
นะครับ
ก็จริงนะพอมานั่งคิดแล้วพวกระบบอย่างทางเดินอะไรเงี้ยถ้ามันแบบเฟรนด์ลี่กับคนที่พิการมากกว่าเนี่ยมันก็สบายกับเรามากกว่า
ถูกต้อง
มันต้องสบายกับเรามากกว่าอยู่แล้วเพราะมัน
ทุกคนจะสามารถเข้าถึงอะไรที่มันเป็นสาธารณะได้มากกว่าลองคิดถึงว่าคนที่พิการวันนี้เอาแค่ออกจากบ้านเจอฟุตบาทบ้านเราก็เดินลำบากแล้ว
เราหยุดฟุตบาทแค่นี้ไม่งั้นยาวแน่นอน
ครับขอหน้าต่อไปนะฮะคุณซีเนียร์เบิร์กนะครับ เกิดเมื่อปี1990นะครับคุณซีเนสเบิร์กก็พูดขึ้นพูดในเวที TED Talk เหมือนกันนะครับเขาบอกว่า why design should include everyone คุณซีเนสเบิร์กเนี่ยเป็นนักเขียนนะครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าเวลาที่เขาพูดคุยกับเพื่อนๆ เขาเรื่องของแฟชั่นเนี่ยเขาถูก left out ก็คือว่าคนไม่ให้ความสนใจในการที่จะคุยเรื่องแฟชั่นกับเขาในขณะที่เขาก็บอกว่าเขาก็ชอบเรื่องแฟชั่นเหมือนกันแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่า who we are not designed for เราเป็นใครอ่ะเราถึงไม่ถูกออกแบบสำหรับเพื่อพวกเราเลยคือคุณซีเนสเบิร์กเนี่ยเกิดมาด้วยพร้อมกับอาการที่เรียกว่า achondroplasia ก็คือว่าเป็นมีอาการที่จะตัวเล็กกว่าปกตินะครับแล้วเขาก็บอกว่าคนน่ะผู้คนเนี่ยไม่ take me seriously คือไม่นึกถึงพวกเราอย่างจริงจังก็เพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของเราแล้วก็โดยเฉพาะในแฟชั่นอินดัสทรีเนี่ยในอุตสาหกรรมแฟชั่นยิ่งลืมพวกเราไปเลยพอผมฟังเขาแล้วผมรู้สึกว่าเขาทำให้ผมเห็นอีกมุมมองนึงที่ผมก็ไม่เคยมองเหมือนกันเราเคยมองแฟชั่นแต่เราไม่เคยนึกถึงคนพิการเลยนะแล้วคนพิการไม่มีสิทธิ์แต่งตัวสวยๆหรอครับ
จริง
ไม่มีสิทธิ์ที่จะชอบศิลปะเลย
จริงถูก
ไหมฮะผมเห็นด้วยกับคุณคริสดาวนี่ที่เป็นสถาปนิกเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าอันหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยมากๆเลยตั้งแต่ก่อนผมเริ่มดูคลิปหรือผมเริ่มทำเรื่องนี้เลยนะครับคือว่าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยคำว่า ability หรือ disability คือเวลาเราพูดถึงคนพิการเราใช้คำว่า disability ภาษาไทยเรายังใช้คำว่าพิการเลยจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นความสามารถทางเลือกมันไม่ใช่ว่าเขาไร้ความสามารถไม่ใช่คำว่ามองไม่เห็นไม่เหมือนเราไม่มองเห็นเหมือนเราแล้วเขาจะไม่มีความสามารถในการมองเห็นบางอย่างเขาอาจจะมีความสามารถบางอย่างที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ว่าในการพูดคุยเนี่ยผมอาจจะต้องขออนุญาตใช้คำว่าพิการเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะหาคำอื่นที่ทำให้ผู้ฟังอาจจะเข้าใจลำบากว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะฮะสุดท้ายในคุณซีเนตเบิร์กเนี่ยก็อยู่ในด้านแฟชั่นแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆจนสุดท้ายได้ขึ้นปกโวกเลยนะครับแล้วก็ได้ทำงานด้านแฟชั่นได้รางวัลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านแฟชั่นเยอะแยะมากมายนะครับขอหน้าต่อไปนะครับในประเทศไทยเราก็มีครับคุณเอกชัยวรรณแก้วครับถ้าเราจำได้คุณเอกชัยวรรณแก้วคือผู้พิการที่รับปริญญาโดยใช้คอไปรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับคุณเอกชัยวรรณแก้วบอกว่าคุณอย่ามองในสิ่งที่ขาดจนพลาดในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับคุณต้องมีพลังมีความเชื่อที่จะทำความดีต่อไปหากวันนี้คุณคิดว่าตัวเองยังไม่ดีพอก็ขอให้รู้ว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างหรอกครับคนเราจะพิการอะไรก็ได้แต่อย่าพิการหัวใจถ้าคนอย่างผมทำได้คุณก็ต้องทำได้เหมือนกันขอหน้าต่อไปครับคุณเอกชัยวรรณแก้วนะครับ เกิดมาก็มีความพิการทางร่างกายเลยนะครับแต่คุณเอกชัยเนี่ยผมเคยฟังคุณเอกชัยพูดเอกชัยบอกว่าสิ่งที่คนพิการอยากได้มากที่สุดนะฮะคือสายตา ผมก็เอ๊ะอะไรคือสายตาอย่ามองคนพิการด้วยสายตาที่มองคนพิการเพราะว่าคนพิการพวกเราสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พวกเราใช้ชีวิตร่วมพวกคุณอย่างปกติ
ให้เรามองเขาเป็นคนปกติ
ถูกต้องและคุณเอกชัยเนี่ยก็เป็นผู้พิการคนแรกนะฮะที่ปีนยอดเขาคีรีมันจาโรแล้วขึ้นไปวาดรูปศิลปะคุณเอกชัยเนี่ยเป็นศิลปินแต่เขาบอกว่าอย่าเรียกเขาไม่อยากเรียกตัวเองว่าศิลปินนะครับเขาเป็นคนที่ชอบงานศิลปะมากกว่าแต่ทุกวันนี้ก็คือว่ารูปวาดของเขาเนี่ยมีพลังมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะครับเขาอยากจะเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็อยากให้คนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองที่มีกับสังคมสร้างพลังนะครับให้คนเนี่ยลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆรอบข้างให้มันดีขึ้นได
้ครับ
นี่คือบุคคลที่เรามองว่าเขาพิการนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าดูที่จิตใจหรือความคิดเขาไม่ได้พิการเลยนะครับขอหน้าต่อไปนะครับนั้นสุดท้ายเนี่ยคุณเอกชัยก็บอกว่าอย่าเพิ่งบอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้ทั้งที่เรายังไม่ได้ทำคือเขาก็มนุษย์เราก็มนุษย์นะฮะถึงเราจะไม่มีเหมือนเขาแต่เราได้พยายามทำหรือยังทำมันเต็มที่หรือยังก่อนที่จะบอกกับตัวเองว่าเรายังทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำกันแน
่
นะครับ
ตอนที่2เนี่ยชื่อตอนว่า the limitless of productivity ถ้าแปลเป็นไทยก็คือการไร้กรอบไร้ขีดจำกัดของประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลนะครับ productivity น่าจะแปลว่าประสิทธิผลคือความสามารถในการสร้างผลงานออกมานะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าออมรอนไทโยที่อยู่ที่กรุงเกียวโตประเทศญี่ปุ่นส่วนตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่าตอนผมค่อนข้างโชคดีนะครับที่มีโอกาสได้ทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสว่าในโปรแกรมคอร์สการเรียนนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นคอร์สของระดับผู้บริหารนะครับก็จะเป็น
การเอาเชิญผู้บริหารจากทั่วโลกนะครับหลายๆประเทศมาคลาสหนึ่งประมาณสัก 20-30 คนนะครับผมเป็นหนึ่งในนั้นเป็นคนไทยคนเดียวนะครับได้มีโอกาสที่จะได้รับเชิญนะครับให้ไปเยี่ยมชมโรงงานออมรอนไทโยก่อนที่จะไปเนี่ยทางทีมงานก็มาบอกว่าโรงงานเนี้ยเป็นโรงงานที่ใช้คนพิการในการปฏิบัติงานนะครับผมฟังครั้งแรกผมก็คิดว่าโอเคก็คงใช้งานคนพิการในสถานีหรือในฟังก์ชันงานที่อาจจะไม่ต้องมีการลงมือลงไม้มากนักนะครับคล้ายๆกับบ้านเราที่เราก็จะมีกฎหมายให้ผู้พิการเนี่ยออฟฟิศนึงหรือโรงงานแห่งนึง50คนต่อ1ผู้พิการผู้พิการ1คนต่อพนักงาน50คนเข้าใจว่าตัวเลขประมาณนี้นะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะครับก็ไปกับคณะนักเรียนที่ไปเรียนด้วยกันนะครับพอไปถึงที่โรงงานครับต้องบอกว่าผมตกใจแล้วก็ตกตะลึงมากนะครับเพราะว่าโรงงานออมรอนไทโยที่เกียวโตนั้นเนี่ยใช้ผู้พิการในการปฏิบัติงานทั้งโรงงานเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับที่ได้มีโอกาสสัมผัสสิ่งที่ใช้คำว่า amazing แล้วก็น่าตกตะลึงแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่บางฟังก์ชันที่ออกแบบมาง่ายๆสำหรับผู้พิการแต่ทั้งโรงงานนี้ครับได้รับการออกแบบให้ผู้พิการสามารถทำงานได้ทั้งโรงงานบางสเตชันเป็นผู้พิการทางมือก็ใช้เท้าในการทำงานบางสเตชันที่ผู้พิการทางขาไม่สามารถที่จะทำงานได้ต้องใช้ต้องเข็นรถก็ใช้มือในการทำงานบางสเตชันหูหนวกนะครับแบบนี้ฮะทั้งโรงงานก็เลยเป็นแรงบันดาลใจครับจริงๆก็ต้องบอกว่าทั้ง3ตอนในซีรีส์นี้เนี่ยตอนของออมรอนไทโยคือตอนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมมากที่สุดในการเอามาทำ 7:30 ที่ชื่อว่า The Alternative Ability นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองจริงๆแล้วก็ตกตะลึงจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะรู้สึกมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าจริงๆเพื่อให้คนไทยได้รับรู้ว่าที่ญี่ปุ่นเขามีแบบนี้เมืองไทยเราก็อาจจะทำเรื่องแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยเอาเรื่องของคนไทยคนหนึ่งครับใส่เข้าไปในซีรีส์นี้ด้วยนะครับชื่อน้องประวินเปี่ยมไทยนะครับซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตานะครับก็คือตาบอดคนแรกที่เป็นนิสิตภาควิชาคณะคอมพิวเตอร์คนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าผมตาดีๆเนี่ยนะครับจะให้ไปสอบเข้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อาจจะสอบไม่ติดด้วยซ้ำเนี่ยนะครับแต่น้องประวินเปี่ยมไทยเนี่ยนอกจากจะสามารถสอบเข้าได้แล้วก็ยังมีผลการเรียนที่ดีด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของว่าในเวลาเราพูดเรื่อง productivity เราจะพูดถึงพนักงานในรายผลิตหรือว่าวิศวกรนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีข้อจำกัดครับวิศวกรก็สามารถมาจากผู้พิการได้แล้วก็ผู้พิการเองเนี่ยมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเหมือนกับในคลิปนะครับที่ไปสัมภาษณ์พนักงานของออมรอนไทโยที่เขาบอกว่าถ้าเป็นสังเวียนเดียวกันเขาไม่เคยกลัวเลยว่าจะเป็นคนที่พิการหรือไม่พิการตัวเขาเองเป็นผู้พิการขอให้เป็นในสังเวียนเดียวกันนะเขากล้าที่จะแข่งกับคนที่เป็นคนธรรมดาและเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ใน EP ที่2นะครับ The Limitless of Productivity จะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ
วันนี้มาต่อ EP 2นะครับ EP 2เรื่องซีรีส์ของ The Alternative Ability นะครับวันนี้นำเสนอ EP 2 The Limitless of Productivity เวลาเราพูดเรื่อง productivity เราจะนึกถึงวิศวกรใช่ไหมครับซึ่งคุณรวิทย์ของเราเนี่ยก็เป็นวิศวกรเหมือนกันนะครับเวลาที่เราอยากจะทำให้ของสิ่งหนึ่งมันสามารถที่จะทำอะไรได้มากขึ้นภายใต้การใช้อะไรนะ
ทรัพยากร
ที่มีอยู่ไม่มากนักหรือเท่าเดิมแต่ทำอะไรได้มากขึ้นเราก็มักจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของวิศวกรเข้ามาขอหน้าต่อไปนะครับ คุณไมเคิลฟอร์ซาโนนะครับผมตั้งคำถามนี้ก่อนคุณว่าคนตาบอดจะมีความสามารถในการทำอาชีพอะไรได้บ้าง หนึ่งในอาชีพที่คุณจะนึกไม่ออกแน่ๆก็คือว่าเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์คุณไมเคิลฟอร์ซาโนเนี่ยเป็นคนที่ตาบอดตั้งแต่เกิดนะครับ แล้วก็ใช้ชีวิตก็คือต้องเนี่ยแหละมีเพื่อนซีเป็นสุนัขเนี่ยนะครับคุณไมเคิลฟาราซานโนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับอาการที่เรียกว่า Norrie disease นะครับทำให้ตาบอดตั้งแต่เกิดประเด็นก็คือว่าเขาเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์นะครับที่มองไม่เห็นนะครับ
ตั้งแต่เกิดเลย
ขอหน้าต่อไปนะครับไมเคิลฟาราซานโนเนี่ยทำงานอยู่ที่ Amazon ตั้งแต่ปี2013นะครับสิ่งที่ไมเคิลฟาราซานโนบอกคือว่าเขาเนี่ยมี mental map คือเขาวางผังทุกอย่างในหัวแทนที่จะต้องโคดดิ้งแล้วก็ใช้การอะไรนะจำลองโมเดลผ่านหน้าจอเนี่ยไมเคิลฟาราซาโนใช้วิธีการจินตนาการ แทนดูว่าสตรัคเจอร์ของโค้ดเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นยังไงซึ่งเพื่อนร่วมงานก็บอกเลยว่าปัญหาบางอย่างที่ยากๆเนี่ยไมเคิลฟอร์ซาโนสามารถที่จะแครกออกมาได้ดีกว่าคนปกติด้วยซ้ำเพราะว่าบางครั้งคนที่ตาดีเนี่ยบางทีเราก็จะมีกรอบบางอย่าง
ครับ
แต่ไมเคิลฟอร์ซาโนที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาอาจจะผมเดาไม่ถูกนะแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้มีกรอบมันเลยทำให้การแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งเรื่องของการโคดดิ้งเนี่ยมันเป็นวิธีการคิดที่มันค่อนข้างจะมีความคอมพลิเคทกว่ากลายเป็นว่าคนที่มองไม่เห็นสามารถที่จะจินตนาการอะไรได้ไกลกว่าคนที่มองเห็นนะครับแล้วก็สร้างสตรัคเจอร์ของโคดดิ้งออกมาได้นะครับขอหน้าต่อไปนะครับ ซึ่งทีมงานเนี่ยต้องบอกว่าที่ทำงานร่วมกับเขาเนี่ยชอบไมเคิลฟาร์ซาโนมากปัญหายากๆบางอย่างก็วิ่งมาหาไมเคิลฟาร์ซาโนนะครับเขาบอกว่าวันที่เขาเข้าไปสัมภาษณ์กับAmazon เนี่ยตอนที่สมัครเข้าไปเนี่ยไม่ได้บอกว่าตาบอดนะ
oh.
แล้วพอเดินเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ย ก็ค่อยเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตาบอดแล้วเขาขอคณะกรรมการที่ให้นั่งสัมภาษณ์อยู่เนี่ยบอกว่าเขาขอโชว์ฝีมือด้วยการโคดดิ้งโชว์ได้ไหมและเขาก็โคดดิ้งโชว์ตรงนั้นเลย เลยทำให้คณะกรรมการเนี่ยไม่มองว่าไอ้การตาบอดของเขาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการทำงานแทนที่จะใช้ไวบอร์ดเหมือนคนปกติทั่วไป
ครับ
ไมเคิลฟาซาโนใช้การโคดดิ้งโชว์นะตอนนั้นเวลานั้นเลยพอเขาได้งานปั๊บเนี่ยเขาโทรไปหาคุณแม่บอกคุณแม่ว่าโอเคมัมมี่ผมได้งานแล้วนะเขาบอกคุณแม่เขาเนี่ยร้องไห้กับเขาผ่านโทรศัพท์เลยคือไม่คิดว่าลูกชายจะสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้นะครับก็ เป็นอะไรที่น่า
สุดยอดเลยอ่ะ
ผมฟังเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกโอ้โหคนตาบอดสามารถที่จะทำโคดดิ้งได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไมเคิลฟอร์ซาโนทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่าบนโลกนี้เนี่ยคนพิการที่บอกว่าเขาไม่สามารถทำนู่นนี่นั่นได้เนี่ยมันอาจจะเราไปตีกรอบเขาอย่างนั้นไม่ได้ละนะครับขอหน้าต่อไปนะครับ นี่ผมชวนมาดูอันนี้ครับเป็นโรงงานที่ทั้งโรงงานมีแต่คนผู้พิการ
ครับ
โรงงานนี้พอดีผมส่วนตัวผมเคยได้ไปดูมาก่อนนะครับได้ไปดูมาแล้วก็ ด้วยตัวเองตอนนั้นที่ได้ทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นโรงงานนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่เกียวโตนะครับทั้งโรงงานตั้งแต่เดินเข้าไปนะครับทุกลายผลิตทุกสเตชันในการassemble หรือว่าในการประกอบต่างๆเป็นผู้พิการหมดเลยนะครับแล้วโรงงานนี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งตั้งนะครับ ตั้งมา30ปีแล้วแปลว่าเจ้าของแล้วก็ผู้ก่อตั้งเนี่ยต้องมีแรงบันดาลใจบางอย่างอย่างแข็งแรงมากจริงถึงทำเรื่องนี้ขึ้นมานะผมก็เลยเอาคลิปมาให้ดูนะครับว่าโรงงานนี้เนี่ยเขาทำยังไงขอคลิปนะครับ
This is a view of Omron Taiyo soon after
โรงงานนี้คือโรงงานของ Omron Taiyo นะครับอยู่ที่เกียวโตนี่คือโรงงานจริงๆเลยนะฮะตอนที่ผมไปผมก็ไปโรงงานนี่แหละนะฮะคนทำงานเนี่ยเป็นผู้พิการทั้งหมดนะฮะอาจจะอยู่บนวีลแชร์หรือไม่อยู่วีลแชร์ก็ตามภาษาอังกฤษที่นี่ใช้คำว่า physically challenged นะครับไม่ใช่คำว่า handicap นะครับคนทำงานที่นี่บอกว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการที่จะเป็น independent คือสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับเขาต้องการจ่ายภาษีนะครับวันแรกที่เขาได้ไอ้ใบหักภาษีในที่จ่ายว่าเขาเป็นคนที่จ่ายภาษีเนี่ยเขารู้สึกแบบโอ้โหตื่นตันใจมากไอ้ใบเนี่ยไปแปะไว้ที่โต๊ะทำงานของตัวเองเลยนะครับว่าเขาก็เป็นคนที่มีคุณค่าเหมือนกันคนตาบอด
In order to meet its obligations as a manufacturer, Omron Taiyo is pouring efforts into expanding the range of each employee's work capacity.
วิธีการของ Omron Taiyo ก็คือว่าออกแบบลายผลิตนะครับให้สามารถที่จะทำให้ผู้พิการในแต่ละอย่างเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมนะครับประกอบหรือจะแล้วแต่ว่าแต่ละสเตชันมันทำอะไร
ครับ
อย่างอันเนี้ย เขาสามารถใช้ได้มือเดียวนะครับ ก็ใช้มือหนึ่งคอยกดปุ่มนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องออโตเมชันต่างๆในการบริหารจัดการแล้วเครื่องนี้ไม่ใช่แบบต้องไปสร้างมาจากอะไรนะฮะออมรอนทำเอง
อ๋อทำเอง
นะครับใช้วิศวกรในการออกแบบแล้วก็ทำขึ้นมาเอง Small plastic bags. The problem here was to find a way that operators with various disabilities. อันนี้เป็นลายที่จะต้องแพ็คของเนี่ยใส่ลงไปในถุงนะครับปัญหาคือว่าการเปิดถุงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายนะครับ components into bags and sealing them. เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะอันนี้เป็นการซีลใส่ถุงนะอันนี้เป็นวิธีการใช้เครื่องเอามาเปิดถุงพอเปิดถุงปั๊บคนทำงานก็หยอดของเข้าไปอย่างเดียวอันนี้ใช้ได้มือเดียวเป็นผู้พิการที่ใช้ได้มือเดียวก็ใช้มือเดียวในการทำงานนะครับในการแพ็คของนะครับโอเคขอสไลด์หน้าต่อไปนะครับ
มันคือเรื่องการออกแบบจริงๆเนาะ
ใช่
แบบ EP ที่1ใครยังไม่ได้ฟัง EP ที่1ไปฟังด้วย
EP ที่1ก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับเป็นเรื่องของแฟชั่น EP ที่2นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับproductivity นะครับคุณซูซูมุคานากาวะเนี่ยนะครับซึ่งทำงานอยู่ที่ออมรอนไทโยเนี่ยก็บอกว่าถ้ามันเป็นสังเวียนเดียวกันนะครับเหมือนกันเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ยอมแพ้ให้กับคนธรรมดาถ้ามาวัดกันที่กำลังความสามารถคือถ้ามาวัดแบบเรื่องของการแพ็กกิ้งหรือมาประกอบเนี่ยเอามาวัดกับคนธรรมดาเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับต่อหน้าต่อไปนะครับที่เมืองไทยเราก็มีนะครับวิศวกรคอมพิวเตอร์นะฮะน้องประวินเปี่ยมไทยครับล่าสุดเนี่ยเป็นนิสิตผู้พิการทางสายตาคนแรกของภาควิชาวิทยาวิศวะคอมพิวเตอร์จุฬานะครับน้องประวินเนี่ยตาบอดตั้งแต่เกิดเหมือนกันนะครับแล้วก็การเรียนการอะไรต่างใช้วิธีการฟังหมดนะครับขอหน้าต่อไปนะครับคือผมคิดว่าการเป็นผู้พิการในประเทศไทยเนี่ยมันก็น่าจะลำบากกว่าการเป็นผู้พิการที่อยู่ในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องชื่นชมว่าน้องประวินเนี่ยมีความพยายามจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะไปตั้งเป้าจะไปเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าก็รู้มาว่างว่าคนตาบอดที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนี่เป็นศูนย์เลยนะไม่มีเลยนะครับตอนที่เขาจะขึ้นม.4 เนี่ยเราก็เลือกเรียนสายวิทย์แล้วตั้งใจว่าจะเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีแต่คนทักท้วงเขานะครับว่ามันจะคิดดีหรือเรียนจบสายคอมพิวเตอร์จะไปทำอะไรนะฮะแล้วจะเข้าไปเรียนมหาลัยยังไงนะฮะตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าจะทำได้หรือไม่นะฮะแต่สิ่งเดียวที่เรารู้ก็คือว่าเขารู้ก็คือว่าเขาชอบทางนี้ถ้าชอบก็ต้องเดินทางที่ชอบก็ต้องพยายามอีกเยอะแล้วก็ต้องต่อสู้อีกยาวนะฮะขอไปหน้าต่อไปนะฮะล่าสุดนะครับน้องประวินนะฮะเรียนจบแล้วนะครับเรียนจบนะครับการที่เข้าเรียนสายวิทย์เนี่ยหนังสือเบรลที่เป็นของสายวิทย์เนี่ยยังมีไม่ค่อยมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือเบรลด้านวิทยาศาสตร์มันทำยากเพราะอันไหนจะต้องมีภาพนูนมีกราฟอะไรต่างๆนะฮะก็เลยใช้วิธีเอาหนังสือทั่วไปเนี่ยไปหาอาสาสมัครที่พอจะอ่านตำราได้นะครับช่วยอัดเสียงไว้แล้วเขาก็ฟังเอาส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นคุณแม่นี่แหละที่ช่วยนะครับพอหน้าต่อไปนะครับก็คุณวรรณนาแก้วชิงดวงคนผู้เป็นแม่นะครับก็บอกว่าโอ้โหกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่ต้องทำหน้าที่เป็นดวงตาให้ลูกชายมาตลอดนะฮะต้องขวนขวายหาอุปกรณ์มาสนับสนุนการศึกษานะครับช่วยอ่านหนังสือติวข้อสอบให้ลูกชายชีวิตของเธอทั้งหมดเนี่ยก็คือทุกลมหายใจมีไว้ให้ลูกจริงๆเพราะฉะนั้นความสำเร็จของลูกในวันนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทั้งคุณแม่และคุณพ่อก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าแม้แต่เด็กปกติบางคนก็ยังทำไม่ได้ลูกของเธอเป็นคนตาบอดแต่ทำมันได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเอา EP นี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราอาจจะพิการทางร่างกายนะครับแต่จริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่รอบตัวเราแน่นอนนะฮะอย่างน้องประวินก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยสนับสนุนนะครับหรือแม้แต่ว่าคุณอาจจะมีเพื่อนหรือมีญาติที่เป็นผู้พิการผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีมากถ้าเราสามารถที่จะช่วยสนับสนุนเขาได
้
มากกว่าที่จะมองว่าเขาเป็นผู้พิการแล้วก็ไม่สามารถที่จะ
ช่วยเหลือตัวเองได้
เพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยอย่างผมบอกว่ามันคือ alternative ability มันคือความสามารถทางเลือกเขาไม่ได้ไร้ความสามารถเขามีความสามารถในอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันสนับสนุนเราก็จะได้คนเก่งๆในประเทศในโลกนี้เพิ่มขึ้นมาอีกมากมาย
ครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาที่มันไปเกิดความสำเร็จร่วมกันแบบนี้ได้นะครับผมว่ามันเป็นความตื่นตันใจเป็นความอิ่มเอิบใจที่เราทุกคนก็จะได้นะครับไม่เฉพาะน้องประวินแต่คุณพ่อคุณแม่ผมเชื่อว่าวันนี้ก็มีความสุข
แล้วผมคิดว่ามุมมองนึงก็คือจริงๆแล้วคนพิการที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยนะเขาต้องการใช้ชีวิตเหมือนพวกเราทุกคนนี่แหละ
ใช่ก็อย่างที่บอกไปคราวที่แล้วว่าผู้พิการสิ่งที่อยากได้ที่สุดคือสายตา สายตาที่มองเขาว่าเขาเป็นคนปกติที่อยู่ร่วมกับคนปกติได้เขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแบบพิเศษอะไรแบบนั้นขอแค่ให้โอกาสเขาสิให้เขาได้มีโอกาสที่จะทำเขาผมเชื่อว่าถ้าให้โอกาสเมื่อไหร่คนที่ไม่เคยมีโอกาสเนี่ยฮะเขาจะพยายามที่จะเก็บโอกาสนั้นไว้ให้ดีที่สุดนะครับ
มาต่อกันที่ตอนสุดท้ายนะครับของซีรีส์ The Alternative Ability ซึ่งเป็นซีรีส์ของผู้พิการนะครับตอนที่3นะครับมีชื่อว่า The Value of Relationship นะครับเรามีเรื่องของดีไซน์นะครับการออกแบบแล้วเรามีเรื่องของวิศวกรรมนะครับเรามีเรื่องของ productivity แล้วสิ่งที่มันจะขาดไปไม่ได้ในเชิงของความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ความรักความดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแหละครับตอนที่3เนี่ยผมก็เลยตั้งชื่อเรื่องว่า The Value of Relationship คุณค่าของความสัมพันธ์นะครับก็เป็นเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งครับชื่อว่า Hannah Iward นะครับอายุ24ปีกับ Shane Burkall อายุ27ปีเวลาผมเล่าเรื่องแบบนี้มาก็คงจะโอเคก็เป็นเรื่องของคู่รักปกตินะครับแต่ต้องบอกว่าผู้หญิงเนี่ยคุณฮันน่าเนี่ยโอ้โหเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะครับในขณะที่คุณเชนเบอร์คอร์เนี่ยเป็นผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็นนะครับก็เป็นคนตัวเล็กด้วยนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้มีการเปิดตัวนะฮะทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยคอมเมนต์ต่างๆที่พุ่งตรงเข้าไปที่คู่รักคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่ไปในทิศทางที่ผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยน่าอ่านหรือน่าฟังสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผู้ชายรวยหรือเปล่าทำไมผู้หญิงถึงมาหลงรักผู้ชายแบบนี้นะครับดูไม่เข้ากันเลยอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งในมุมของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องของจิตใจแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของจิตใจคนสองคนรักกันทำไมจะต้องไปสนเรื่องของสภาพร่างกายนะครับเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะให้แรงบันดาลใจที่ดีมากๆนะครับกับคู่รักที่อาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลายๆอย่างไปด้วยกันนะครับสังคมอาจจะตีตรานะครับว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่น่าจะไปกันได้หรือมีความเหมาะสมเลยผมเชื่อว่าเรื่องของ relationship เรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักเป็นเรื่องที่คนสองคนจะรู้ดีที่สุดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และสิ่งที่คุณทำอันนั้นเนี่ยมันมาจากความบริสุทธิ์ใจมันมาจากความรู้สึกจริงๆของคุณหรือเปล่านะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็ได้แต่งงานกันนะครับแล้วก็กลายเป็นคู่รักที่ประชาชนชาวเน็ตก็ชื่นชมมีหลายคนครับที่เข้าไปร่วมแสดงความดีๆแล้วก็ชื่นชมในความรักของทั้งคู่ซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังมีคลิปออกมานะฮะออกมาให้ดูว่าความหวานความการที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นความรักที่มีแต่ความหวังดีมีแต่ความจริงใจให้กันเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆผมว่าในมุมมองผมนะผมว่าดูน่าอิจฉาด้วยซ้ํานะฮะไม่ได้ดูน่าจะตั้งข้อสงสัยเลยว่าเอ๊ะทําไมเค้าถึงรักกันนะครับผมก็เลยเอาอีกเรื่องของคนไทยคนนึงครับใส่เข้าไปด้วยก็คือเรื่องของน้องทันนิชชารีเอกธนศักดิ์นะครับซึ่งถ้าเราได้ติดตามข่าวเมื่อหลายปีก่อนนะครับน้องทันเป็นนักเรียนที่ได้ทุนไปเรียนต่อที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ เกิดอุบัติเหตุนะครับรถไฟฟ้าทับที่ขาทำให้ต้องเสียขาทั้งสองข้างไปนะครับแต่น้องทันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับของคนที่ต้องผ่านเรื่องยากๆแบบนี้ในชีวิตแล้วก็ยังมองโลกในแง่ดีแน่นอนว่าผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถทําแบบน้องทันได้แต่ว่าผมคิดว่ากรณีของน้องทันเนี่ยครับมุมมองต่างๆที่น้องทันได้มีการสื่อสารผ่านเว็บเพจของตัวเองแฟนเพจของตัวเองออกมานะครับไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วก็ไปสร้างแรงบันดาลใจเวลาที่เจอกับน้องๆที่อายุน้อยกว่าเนี่ยผมว่าเรื่องนี้อาจจะประเมินค่ามีได้ในเรื่องของประสบการณ์นะครับที่ไม่ใช่มีน้อยคนมากๆบนโลกนี้แน่นอนที่จะสามารถผ่านประสบการณ์เรื่องราวที่ยากๆร้ายๆแบบน้องทันแต่ยังสามารถเล่าเรื่องราวแบบนี้ออกมาแล้วสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจให้คนอื่นที่อาจจะอยู่ในสภาวะแบบเดียวกับน้องทันแล้วยังไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาวิ่งต่อได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องทันแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์ที่จริงใจแล้วก็บริสุทธิ์ใจบนโลกนี้นะครับว่าไม่ว่าสังคมจะมองแบบไหนสังคมจะตรีตราอย่างไรก็ตามคุณคือคนที่รู้ดีที่สุดและการมองโลกนี้ในแง่ดีมันจะทำให้คุณได้รับประโยชน์ไปแน่นอนว่าไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าการพยายามมองโลกในแง่ดีอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สนว่าความจริงมันเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่การมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนอย่างน้อยมันก็ทำให้เราเป็นสุขแม้สักนิดหนึ่งก็ยังดีไปชมกันเลยครับกับตอนที่3 EP ที่3นะครับ The Value of Relationship ครับ
Netflix เนี่ยออกซีรีส์มาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองนะฮะเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยชื่อว่า Death You นะครับเอาคุณเคยสงสัยไหมว่าคนที่แบบเป็นใบ้แล้วก็หูหนวกเนี่ยฮะเขามีความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกแบบไหนคบกันยังไงแบบ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงเอ๊ะแบบมีช่วงเวลาสวีทไหมอะไรไหมแล้วก็เดี๋ยวไปดูเทรลเลอร์ก็ได้นะครับก็ไม่ได้ทำออกมาแล้วดูแบบหน้าหดหูหน้าสงสารให้กำลังใจไม่ใช่นะถ้าคุณไปดูแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ว่าคุณจะมองคนที่พิการแตกต่างออกไปเพราะเขามีชีวิตเหมือนคนปกติทุกประการเขามีความเปรี้ยวมีความซ่ามี relationship ที่เหมือนพวกเราอะปกติอะอย่าไปคิดว่าแบบคนที่พิการแล้ววิธีการใช้ชีวิตของเขามันต้องแตกต่างไม่ใช่นะครับเดฟยูเนี่ยนะครับน่าดูมากนะครับขอหน้าต่อไปนะครับ นี่คู่รักอีกคู่หนึ่งครับเชนเบอร์คอลแล้วก็ฮานาอัลเวิร์ดนะฮะผู้ชายก็จะเห็นอยู่นะครับเป็นผู้พิการนะครับต้องนั่งรถวีลแชร์นะครับขณะผู้หญิงเนี่ยเป็นปกติเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักกันนะแล้วก็ครั้งแรกที่ออกข่าวมาเนี่ยคุณคิดว่าสังคมให้อะไรว่าอะไรคอมเมนต์เข้าแบบไหนผมบอกได้เลยคอมเมนต์ไม่ดีอ่ะก็บอกว่าโอ้ผู้ชายรวยใช่ไหม
อะไร
หร
ือ
ว่าผู้หญิงอยากดังหรือเปล่านี่คือสิ่งที่มัน
ที่โลกคอมเมนต์ให้เขา
โยนกลับไปให้เขานะครับทั้งสองคนนี้ก็และคนก็ไปถามนะเอ๊ะ relationship ของยูเริ่มกันได้ยังไงเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะคือผู้หญิงอ่ะจีบผู้ชายก่อนนะคือเห็นผู้ชายผ่านทางคลิปหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าน่ารักดีก็เลยอยากทำความรู้จักนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้คบหากันนะครับคบหากันตั้งหลายปีนะครับแล้วก็เรียกว่าทั้งคู่ก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากเอาชนะไอ้สิ่งที่สังคมเนี่ยมาตีตราว่าเอ้าเป็นผู้พิการเนี่ยไม่สามารถมี relationship ที่ดีนะครับหรือว่ามี relationship ที่เหมือนคนปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูคลิปฮะของสองคนนี้ครับของเชนแล้วก็ฮานานะครับขอคลิปหน่อยครับล่าสุดนะครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ออกมาเอาคลิปออกมาให้ดูนะครับว่าแต่งงานกันแล้วครับให้ดูความน่ารักของทั้งคู่นะครับแต่งงานนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจต่อกันนะครับแล้วก็การที่สิ่งผมอยากจะบอกคือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนครับอย่ายอมให้สังคมมาตีกรอบอะไรกับคุณว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้พิการคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนคุณต้องใช้ชีวิตแบบนี้หรือว่าการที่เรามองเพื่อนมนุษย์ของเราครับที่อาจจะ
เหมือนคุณแม่มากเลยนะ
อันนี้คือเขาใส่ชุดแต่งงานของคุณแม่เลยแล้วก็ตอนนี้ทั้งคู่ก็จะเรียกว่าเป็นคนดังทางโซเชียลก็ไม่เชิงนะมันมีคนติดตามเยอะมากเลยแล้วก็ถ่ายคลิปเนี่ยออกมาบอกว่าเนี่ยเขาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเป็นยังไง
Good morning
Good morning
Romero
ก็มาบอกว่าแต่งงานกันแล้วนะผู้หญิงก็เรียกผู้ชายฮันนาก็เรียกเชนว่าสามีจ๋าเชนก็เรียกฮันนาบอกภรรยาจ๋าขอสไลด์กลับมาหน่อยนะครับนี่กลับมาที่เมืองไทยครับคือ relationship เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะต้องเป็นคู่รักกันอย่างเดียวนะครับเป็นเพื่อนกันเป็นมีความสัมพันธ์ที่มันแบบเหมือนใช้ชีวิตกันทุกวันเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับก็ถ้าเรายังจำกันได้นะครับน้องทันนะครับน้องทันนางสาวนิชารีเนี่ยเอกชนะศักดิ์เป็นน้องที่ได้ทุนไปเรียนที่โรงเรียนที่สิงคโปร์แล้วก็เจออุบัติเหตุรถไฟฟ้าทับขา
ใช่เป็น
ขาทั้งสอง
ใหญ่เลยตอนนั้น
ก็เป็นข่าวใหญ่โตนะครับขอหน้าต่อไปนะครับน้องทันเนี่ยก็เป็นผมว่าเป็นตัวอย่างที่อยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้มากๆว่าน้องทันบอกว่าไม่เคยจะมีชีวิตที่รู้สึกว่าเป็นความไม่เป็นธรรมหรือมันเป็นชีวิตที่ไม่ดีเลยนะครับเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆตลอดเวลา4ปีที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยคือช่วงเวลาดีๆที่สุดของเขาคือการได้นั่งวีลแชร์ไปไหนมาไหนกับเพื่อนๆนะครับก็ได้เจอทั้งประสบการณ์ใหม่ๆในการใช้ชีวิตทั้งความตลกที่น่าจดจำอุปสรรคที่มีค่านะครับเจอคำว่ามิตรภาพอย่างแท้จริงนะครับขอหน้าต่อไปนะฮะอีกอย่างนึงที่น้องทันทำเนี่ยคือว่าการออกไปเป็นอาสานะครับไปทำกิจกรรมอาสาต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาไปทำเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองยิ้มมากขึ้นนะจากเดิมที่ยิ้มมากอยู่แล้วนะฮะยิ้มมากขึ้นเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มของคนอื่นที่มีความสุขนะครับแล้วก็สนุกสนานไปจากการทำกิจกรรมต่างๆน้องทันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นจากการที่ทำให้คนอื่นมีความสุขนะครับงานอาสาดีช่วยให้คุณสามารถมีความสุขขึ้นได้จากเดิมที่คุณอาจจะมีความสุขอยู่แล้วนะครับขอหน้าต่อไปนะครับน้องทันก็เลยออกมาบอกทุกคนฮะบอกว่า มีคนเคยบอกกับทันว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่ตัวเราถ้าเราปิดกั้นตนเองจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยคนที่ไม่สำเร็จก็ไม่ใช่ใครก็คือตัวเรานี่แหละนะครับแต่ถ้าเราคิดบวกคนที่ได้รับพลังงานบวกและมีความสุขก็ไม่ใช่ใครก็คือเราเหมือนกันถ้าเราให้โอกาสตนเองคนที่ได้ประโยชน์ก็ไม่ใช่ใครก็คือตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าโอกาสของเราหมดไปเมื่อเราผิดพลาดอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ให้คิดว่ายังเหลือโอกาสที่มาจากตนเองซึ่งไม่มีอะไรที่จะทำให้มันหมดลงได้นอกจากเราตัดโอกาสของตัวเอง
ก็จบลงไปแล้วกับทยาน 7:30 ในตอนนี้นะครับผมก็คาดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้มุมมองที่ดีแล้วก็แรงบันดาลใจไปไม่มากก็น้อยนะครับก็ต้องเรียนว่า 7:30 ทุกตอนที่ผมได้นำมาเล่าในรายการ Mission Daily Report นะครับผมตั้งใจแล้วก็ใส่ใจในการที่จะผลิตมันออกมานะครับอาจจะไม่ได้มีดีไซน์หรือมีแอนิเมชันที่สวยเลิศเลอเพราะว่าทุกตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ให้ใครช่วยทำเลยนะครับผมเป็นคนทำลงมือด้วยตัวเองทั้งหมดตั้งแต่การเริ่มค้นหาเรื่องนะครับการคัดเลือกรูปที่จะเอามาใช้นะครับการทำสไลด์ขึ้นมาการเขียนเส้นเรื่องที่ออกมาว่าแต่ละเส้นเรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับนั้น อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องได้ดีที่สุดนะครับแต่ต้องบอกว่าทุกๆเรื่องเป็นเรื่องที่กลั่นออกมาจากใจผมมาจากแรงบันดาลใจที่ผมได้รับจากเรื่องแต่ละเรื่องนั้นจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขกับการที่ได้ดูเรื่องราวที่ผมได้คัดเลือกออกมาในรายการ 7:30 นะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีสวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน